Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Pozdravljamo vas poštovani slušalci iz studija Radija Slobodna Evropa. Ovog ponedjeljka 3. oktobra vaši su domaćini Svjetlana Petrović, Dragan Štavljanin i Biljana Jovićević. A u narednih pola sata u fokusu rezultati u nedjelju održanih lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini. U Srebrenici je po svemu sudeći prvi put nakon rata pobijedio kandidat srpskih stranaka Mladen Grujičić.
Javno je naveo kako je za njega pričao genocidu farsa koju nikada neće priznati. Poznat je i po tome što je na dan izricanja presude haškom osuđeniku Radovanu Karadžiću objavio sliku na svom Facebook profilu uz komentar "Idemo dalje".
Milorad Dodik se nije danas pojavio u tužilaštvu Bosne i Hercegovine, bit će mu upućen novi poziv. Šta o vlastima, šta o medijima govori skidanje pa vraćanje nakon intervencije Vučićevog kabineta karikaturiste Dušana Petričića iz Politike, novinarka Tamara Skroza.
Mislim da ova situacija zapravo negde ozvaničila ono što smo već ranije i znali, da svaka bitnija odluka uredništva zapravo potekla iz kabineta premijera.
Hrvatsko ministarstvo kulture ostaje pri odluci da ne daju financijsku podršku neprofitnim medijima, 20 medija stoga ostaje na ledu. Kosovo nakon hapšenja direktora policije Južne Mitrovice u Srbiji najavilo uvođenje recipročnih mjera, a političari u izbornoj kampanji u Crnoj Gori iskazali i zabavljačke talente.
Ko to puši o trošku države, diže rejting na kvrgave krave i na ovce s plavim jezicima, a otvara česme po selima.
Prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Vlada Republike Srpske utvrdila danas na posebnoj sednici tekst zakona o 9. januaru kojim će se urediti obeležavanje nastanka Republike Srpske. Prethodno je u petak Ustavni sud Bosne i Hercegovine doneo rešenje o prestanku važenja zakona o 9. januaru kao danu Republike Srpske, jer Skupština ovog entiteta nije sprovela sudsku odluku od novembra prošle godine, kada je odlučeno da obeležavanje ovog praznika nije u skladu sa Ustavom, jer diskriminiše Hrvate i Bošnjake koji žive u tom entitetu. Na graničnom prelazu Dobrakovo prilikom prelaska iz Crne Gore u Srbiju uhapšen je pukovnik Radovan Aleksić, bivši šef kontra obaveštene službe vojske Jugoslavije. Aleksić je uhapšen zbog sumnje da je pokušao da ubije policijskog inspektora Predraga Šukovića, bivšeg načelnika odeljenja za borbu protiv organizovanog kriminala uprave policije Crne Gore, pre 2 mjeseca u centru Podgorice. Hrvatski ministar spoljnih poslova u tehničkoj vladi Miro Kovač ocenio je danas da izjava ministra spoljnih poslova Srbije Ivice Dačića o izjavi pape Franje da je preobraćenje pravoslavaca veliki greh i da je to najveća osuda Vatikana do sada prema postupcima Alojzija Stepinca, izvađena iz konteksta i neprihvatljivo i neprimjereno interpretirana. Ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao je dekret kojim se zbog, kako se ističe, neprijateljskih poteza SAD-a suspenduje sporazum između dve zemlje o uništavanju viška plutonijuma. Suspendovan je sporazum koji su Moskva i Washington potpisali u avgustu 2000. godine. Demonstranti su izviždali kancelarku Angelu Merkel u Dresdenu tokom današnje proslave 26 godina od ujedinjenja Nemačke države. Desno orijentisani demonstranti nosili su transparente sa porukom "Merkel mora da ode" i uzvikivali parole protiv nje. Merkelova izložena kritikama zbog politike primanja migranata. Mađarska nacionalistička partija Jobbik pozvala je premijera Viktora Orbana da podnese ostavku zbog toga što referendum o odbacivanju kvota Evropske unije za migrante nije uspeo usled nedovoljne izlaznosti glasača. Kolumbija je sklonjena sa liste favorita za Nobelovu nagradu za mir nakon što su juče Kolumbijci na referendumu glasali protiv sporazuma kojim bi bio okončan 52-godišnji rat sa marksističkim pobunjenicima u toj južnoameričkoj državi. Grčka policija ispala je danas suzavac na penzionere koji su protestovali u centru Atine protiv vladinih reformi penzionog sistema. Svi osumnjičeni za ubistvo ruskog opozicionog političara Borisa Njemcova izjavili su da nisu krivi tokom saslušanja pred Moskovskim okružnim vojnim sudom. Njemcov je bio zamjenik premijera tokom mandata predsjednika Borisa Jeljcina, a ubijen je 27. februara prošle godine. Kritičari ruskih vlasti smatraju da iza ubistva stoji predsjednik Rusije Vladimir Putin, što je on negirao. Japanski molekularni biolog Yoshinorio Sumi ovogodišnji je dobitnik Nobelove nagrade za medicinu za istraživanja autofagije, ključnog mehanizma za obnovu ćelija, starenje i reakciju organizma na glad i infekcije, saopštio je žiri za dodjelu te prestižne nagrade.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine objavila je nove rezultate izbora nakon približno 80% obrađenih birališta. Najveći broj načelničkih pozicija osvojile su Stranka demokratske akcije i Savez nezavisnih socijaldemokrata. Hrvatska demokratska zajednica potvrdila je pobjedu u područjima gdje su većinsko stanovništvo Hrvati. Novi načelnik Velike Kladuše će po svemu sudeći biti osuđeni za ratne zločine Fikret Avdić, a Srebreni kandidat srpskih stranaka Mladen Grujičić. Analitičari ocjenjuju rezultate izbora, ali i poraz većine opozicionih partija. Gordana Sandić, Hrvi Hasanović.
Koalicija Stranka demokratske akcije Savez za bolju budućnost imaće načelnike u 33 opštine. Isto toliko načelničkih mjesta u Republici Srpskoj osvojio je Savez nezavisnih socijaldemokrata. Hrvatska demokratska zajednica imaće svog prvog čovjeka u 16 opština. Danas se oglasio i predsjednik ove stranke, član BiH predsjedništva Dragan Čović.
Ono što mene više raduje je naša nazočnost u svim vijećima, ne samo u prostorima gdje smo pokazali da smo dominantna većina. Veseli me da otprilike u još ovoliko vijeća općinskih i gradskih imamo svoje predstavnike, što je jedan veliki iskorak kad je u pitanju Hrvatska demokratska zajednica, jedna velika naša obveza.
Politički analitičar Esad Bajtal se pita kako je moguće da partije koje su Bosnu i Hercegovinu dovele u tešku ekonomsku i socijalnu krizu ipak budu pobjednice lokalnih izbora.
Kako je moguće da ponovo vlast dobiju isti oni koji su zemlju doveli na poziciju pretposljednje, odnosno najjadnije zemlje na svijetu?
Savez za promjene opozicija u Republici Srpskoj je najveći gubitnik lokalnih izbora. Analitičarka Svetlana Cenić kaže da se ne radi o iznenađenju.
Ja sam o tome govorila i ranije da opozicija pravi kardinalne greške što pušta da ih Milorad Dodik i SNSD uvuku u svoju igru. Konstantno su se branili da nisu i dokazivali da nisu izdajnici, zatim bili, moram upotrijebiti taj izraz, navučeni na ovu priču o referendumu. I mislim da se ne može igrati igra na stranom terenu tako što je pripremljena i publika i igrači i pravila igre određuje zapravo i odredio je onaj ko je na vlasti.
Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine je ostvarila blagi rast osvojivši 8 načelničkih pozicija, a posebno ističu da Tuzla ostaje crvena kao i prethodnih godina. Međutim, opozicione partije se nisu ujedinile iako je bilo takvih pokušaja prije izbora. Bosni i Hercegovini je potrebna jaka socijaldemokratska opcija, navodi Sanja Vlajsavljević, direktorica Centra za kulturu dijaloga.
Ne samo da je potrebna jaka socijaldemokracija, nego je potrebno da imamo i druge političke uklone. Evo, u Bosni i Hercegovini nemate čak ni liberale intelektualce, nemate ni liberalnu političku partiju koja bi dakle dala upravo na izborni plaganj pluralizam ideja. Ono čime Bosna i Hercegovina je sklona da se onako retorički pohvali, a to je upravo multikulturalnost, multikonfesionalnost i tako dalje.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Prvi put od završetka rata u Bosni i Hercegovini u Srebrenici će načelnik opštine po svemu sudeći biti predstavnik Srba Mladen Grujičić, iza kojeg su stale sve srpske stranke na proteklim lokalnim izborima. Tako će načelnik Srebrenice, grada koji je za svijet simbol genocida, biti čovjek koji je javno rekao da je priča o genocidu farsa koju on nikad neće priznati. Dženana Halimović.
Srebrenicom su do kasnu noć slavile pristalice Mladena Grujičića, kandidata za načelnika ove opštine kojeg su podržale stranke iz Republike Srpske. Istovremeno na ulicama su bile raspoređene policijske snage kako bi spriječili incidente između Grujičićevih pristalica i onih koji podržavaju aktualnog načelnika i protiv kandidata Ćamila Durakovića. I upravo kako su to analitičari i predviđali, u Srebrenici se odigrava simbolična bitka Srba i Bošnjaka a u središtu nije bolji život ni jednih ni drugih, već se i dalje se prelama preko prošlosti i strahovanja. U prilog tome idu izjave oba kandidata. Ćamil Duraković otišao je i korak dalje u optužbama, tvrdeći kako je Bošnjacima, ako pobjedi Grujičić, u Srebrenici život nemoguć.
Ako vi kao pojedinac veličate ratnog zločinca i sa njegovom slikom javno nastupate, ako je vašu kampanju u proteklih 10-15 dana vodio Vojislav Šešelj, onda vam to dovoljno govori, ako ste Bošnjak koji ste preživjeli genocid, koliko je on spreman da radi u interesu svih građana.
Ukoliko pobjedi Grujičić, koji prema podacima Centralne izborne komisije ima i značajnu prednost, bio bi prvi Srbin načelnik Srebrenice nakon rata. Javno je naveo kako je za njega pričao genocidu farsa koju nikada neće priznati. Poznat je i po tome što je na dan izricanja presude haškom osuđeniku Radovanu Karadžiću objavio sliku na svom Facebook profilu uz komentar "Idemo dalje". Međutim, tvrdi da će i dalje dostojno biti obilježavan 11. juli.
Nije mi problem da poklonim se svakoj žrtvi, tako da neće biti problema sa obilježavanjem 11. jula. Opština će i dalje pomagati obilježavanje 11. u mjeri u kojoj bude u mogućnosti.
Za građane izbori su stvar manipulacije koju su i očekivali. Senahid Hasanović.
Tu će vladati drugi, on će samo biti pijun kojega će oni pomicati. Jer oni koji hoće da vladaju Srebrenicu, on neće da budu i odgovorni sutra.
Milan Stjepanović.
Period od 26 godina prošao, a nije se na poboljšanju života uradilo do sad. Nešto sam pesimista.
Srebrenica nema drugog izbora osim da nastavi život, smatra politički analitičar Srđan Puhalo.
Kogod da bude vlado u naredne 4 godine u Srebrenici, on će 360 dana morati da rješava egzistencijalne probleme. Srbi, ako budu na vlasti u Srebrenici, onda će se vidjeti kakav je taj odnos prema Srebrenici i da li je to što Srbi zovu veliki zločina, Bošnjaci genocidom, da li će se na primjeren način odnositi i prema tim žrtvama. I to je jedan veliki test, upravo zbog toga što se potpuno kontekst mijenja, što više neće biti primorani da to obilježavaju, već će biti neko ko će biti jedan od organizatora komemoracije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik nije se pojavio danas na saslušanje na koje je pozvan u tužiteljstvu Bosne i Hercegovine zbog provođenja referenduma u tom entitetu. Iz državnog tužilaštva kratko su saopštili da će Dodiku biti upućen novi poziv za saslušanje. Marija Arnautović.
Tek u dvije rečenice šturog saopštenja tužilaštvo Bosne i Hercegovine reagovalo je na nedolazak predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika na saslušanje na koje je pozvan zbog održavanja referenduma u tom entitetu.
Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine nastavlja aktivnosti provođenjem istražnih radnji i ispitivanjem osumnjičenih zbog provođenja referenduma u Republici Srpskoj. Osumnjičenom Miloradu Dodiku bit će upućen ponovni poziv za ispitivanje u tužiteljstvu BiH.
Napisali su iz državnog tužilaštva na upit Radija Slobodna Evropa. Ni iz advokatskog tima koji zastupa Milorada Dodika nisu raspoloženi za davanje izjava. U kratkom telefonskom razgovoru kazali su nam kako se neće oglašavati dok ne dobiju odgovor iz tužilaštva. Potvrdili su također da su u zahtjevu upućenom tužilaštvu tražili da Milorad Dodik bude saslušan na teritoriji Republike Srpske ili putem videolinka, te demantovali da su u tom zahtjevu tražili bilo kakvu odgodu saslušanja kako su pisali neki mediji. Dodik je s druge strane više puta ponovio da neće doći u Sarajevo na saslušanje.
Dakle, ja se u Sarajevo federalno osjećam sigurno. Pretnje Bakira Izetbegovića o mojoj likvidaciji smatram kao poziv ekstremnim grupama, mudžahedinskim i drugim, da jurišaju na Milorada Dodika.
Budući da je odmah nakon poziva upućenom Miloradu Dodiku za saslušanje na disciplinsku odgovornost zbog ranijih propusta pozvan državni tužilac Goran Salihović, u bosansko-hercegovačkoj javnosti se špekuliše da je poziv iz tužilaštva Dodiku poslužio kao odličan predizborni marketing pred lokalne izbore održane juče. Analitičar Željko Radić u razgovoru za BH Radio kazao je da misli da je riječ o posljednjoj usluzi koju je Salihović učinio Dodiku.
Ono što lično mislim jeste da je Milorad Dodik s radošću prihvatio poziv tužilaštva dok je još uvijek trajala izborna kampanja, jer to je, čini mi se, posljednja usluga Gorana Salihovića Miloradu Dodiku, koji je znao, mislim na Salihovića, da će biti suspendovan. Nakon toga Miloradu Dodiku više ne odgovara odlazak u tužilaštvo jer on ne zna da li će on biti saslušan samo u vezi sa održavanjem referenduma. Ja lično mislim da to nije slučaj.
Za danas su bili zakazani i protesti boračkih udruženja iz Republike Srpske pred zgradom tužilaštva Bosne i Hercegovine, ali ti protesti otkazani su, kaže predsjednik organizacije poginulih boraca i civila Republike Srpske Nedeljko Mitrović.
To smo dobili negativan odgovor od MUP-a kantona Sarajevo iz jednog, možemo reći, prihvatljivog razloga, zato što smo zakasnili jedan dan. Drugi razlog je neke naše procjene bezbednosne i političke poslije izbora, da je to sad dosta turbulentno.
Još uvijek nije poznato kada će tužilaštvo Bosne i Hercegovine ponovo poslati poziv za saslušanje predsjedniku Republike Srpske, kao ni gdje će Dodik biti saslušan. On je prošle sedmice ponovio da će se na poziv tužilaštva odazvati, ali da ne želi ići u Sarajevo. Spreman je tvrdi da se obrati putem videolinka ili sa bilo koje lokacije u Republici Srpskoj. Podsjećamo, referendum o danu Republike Srpske održan je 25. septembra, uprkos odluci Ustavnog suda Bosne i Hercegovine o neustavnosti njegovog organizovanja. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Kosovo će uvesti recipročne mjere Srbiji ukoliko nastavi da hapsi kosovske zvaničnike, kažu za Radio Slobodna Evropa iz vlade Kosova nakon prošlonedjeljnog hapšenja i pritvaranja direktora kosovske policije Južne Mitrovice. Analitičari poručuju da Kosovo treba odmah da prekine dijalog sa Srbijom dok se ne Hatači ne oslobodi. Amra Zajneli.
Vlada Kosova će se u budućnosti ponašati isto kao i Srbija, ukoliko ona nastavi da hapsi visoke zvaničnike države Kosovo, upozorio u izjavi za naš program ministar spoljnih poslova Kosova Enver Hoxhaj. On je prošlonedeljno hapšenje regionalnog direktora policije Kosova Južne Mitrovice Nehata Thaća ocijenio kao neprihvatljiv čin, te istovremeno naglasio da se vrše dodatni napori za njegovo oslobađanje. Thać je u međuvremenu određen pritvor do 30 dana, a nakon što je uhapšen u četvrtak na graničnom prelazu Končulj na osnovu raspisane poternice po naredbi Višeg suda u Nišu zbog krivičnog dela terorizma. Ovo se treba shvatiti iz šireg aspekta. Srbija nastavlja sa provokacijama u odnosima sa Kosovim i regionom. Od dešavanja u Republici Srpskoj i tamošnjim referendumom do sve češće i više dimenzionalnih uplitanja bilo na Kosovu, bilo u drugim zemljama regiona. Ovo je neprihvatljivo, kazuje kosovski ministar Hoxhaj. Kosovske vlasti su poručili da će pitanje hapšenja Nehata Thaća pokrenuti tokom dijaloga u Briselu. Hoxhaj kazao da je vlada Kosova zatražila od međunarodnog faktora da izvrši pritisak nad Beogradom. Do sada je bilo kontakata i zamolili smo naše međunarodne partnere da izvrše pritisak nad Srbijom, pošto je neprihvatljivo i neshvatljivo da se neko hapsi i bude u pritvoru zbog nepostojećih optužba, i to u vreme kada dve države prolaze kroz proces normalizacije odnosa, kazao je Hoxhaj. S druge strane, politički analitičar Arta Muhadžiri smatra da je hapšenje kosovskih zvaničnika provokacija i ucjenjivanje srpskih vlasti, iz tog razloga da je on Kosovo mora odmah da prekine dijalog sa Srbijom dok se Nehat Thaći ne oslobodi. U potpunosti neprihvatljiva, blaga, neprofesionalna i nedržavna reakcija predstavnika vlade Kosova. Sramotno je kakav je indiferentan i zanemarujući pristup imala vlada Kosova prema ovakvim iskustvima koja vređaju državu, građane i sve institucije Kosova. Ovo govori da Srbija možda provocira kad god hoće, a Kosovo neće reagovati kako treba, kaže Muhadžiri. On dodaje da jedan deo krivice treba da snosi i Evropska unija. Brisel kao i obično zatvara oči pred ovakvim ponašanjem Srbije, umanjujući tu težinu. Takva dela miniraju svaku nadu i dijalog za jedno poboljšanje odnosa između Kosova i Srbije, a što je glavni cilj Brisela. Evropska unija se do sada nije oglasila o tome. U međuvremenu, direktoru Kancelarije za Kosovo u vladi Srbije Marku Đuriću odlukom kosovskog ministra Hoxhaja nije dozvoljen ulazak na Kosovo u ponedjeljak, to je potvrdio za naš program Hoxhajev savjetnik Bašmir Džemaj. Kako je rekao, Đurić je samo danas odbijen zahtjev za posjet u Kosovu, a ukoliko bude zahtjeva narednih dana, oni će se ponovo razmotriti. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Prošlog vikenda izbio je još jedan u nizu medijskih skandala u Srbiji. Nakon protjerivanja mnogih poznatih autora sa TV ekrana, došao je red i na karikaturistu, kome je prečesto inspiracija premijer Aleksandar Vučić. Naime, poznati karikaturista Dušan Petričić, koji je svojevremeno objavljivao radove i u New York Timesu, protjeran je iz lista Politika nakon što je punih 7 godina naslovna strana nedjeljnog izdanja lista bila sa njegovim potpisom. Branka Mihajlović.
Pošto se digla velika prašina zbog ove odluke novog rukovodstva Lista politika, čijem objašnjenju da se saradnja prekida zbog kašnjanja predaje karikatura, malo ko veruje. Iz premijerovog kabineta stiglo je saopštenje u kome se poručuje da politika treba da nastavi saradnju sa karikaturistom, uz dodatak da prostor treba da imaju i oni koji mrze premijera. Politika je nakon toga okrenula ćurak i saopštila da će nastaviti saradnju sa karikaturistom. Odgovarajući na pitanje novinara kako tumači taj obrt, ministar policije Nebojša Stefanović je rekao da ne poznaje dovoljno tu materiju, a na pitanje šta misli o karikaturama poznatog autora, odgovorio da ih nije primetio, ipak nije propustio da pohvali saopštenje kabineta.
Karikaturisti neka crtaju, neka se bave svojim poslom, novinari nek pišu, samo nek nam ostavi pravo da mi njima nešto kažemo.
Otkazivanju saradnje, kako je za naš radio objasnio sam Petričić, prethodio je razgovor sa glavnim urednikom politike u kome mu je savjetovano da proredi karikature sa likom premijera Vučića. Sve je u redu, ali...
Jedino ako bih hteo malo da smanjim, da ne bude baš tako često.
Novinarka i članica Saveta za štampu Tamara Skroza saopštenje iz kabineta premijera smatra dokazom cenzure.
Mislim da ova situacija zapravo negde ozvaničila ono što smo već ranije i znali. Da svaka bitnija odluka uredništva zapravo potekla iz kabineta premijera. Dakle, premijer je taj koji odlučuje o tome da li će neko da crta ili neće da crta, da li će da piše ili neće da piše. Premijer je taj koji te osobe otpušta i vraća na posao. Mene niko neće ubediti da svemu ovome nije prethodila nekakva direktiva iz Nemanjine da se Petričiću onemogući da crta, pa kad se videlo šta se dešava, ajde da na tome pribavimo i koji politički poen, pa da sada umjesto cenzora ispadnemo neko ko će dopustiti slobodu misli i izražavanja.
Profesorka Srbijanka Turajlić kaže da je iza ovakve odluke neskriveni stav politike da ne želi da se zamera vlasti.
Zapravo ne znamo šta je vlast radila politici da bi ona dala takvu odluku. Ali ja se plašim da je ništa nije radila. Ja se plašim da politika, uviđajući prosto manijakalnu želju premijera da ga svi obožavaju i da niko ne kaže ništa protiv njega, bi rešila da se dodvori premijeru, ja to jedino tako razumem.
Retki su primjeri da se u kabinetu direktno donose odluke kao u slučaju Petričić, kada se premijer ponaša kao glavni urednik medija, kaže Jovanka Matić, naučna saradnica Instituta društvenih nauka u Beogradu. Najčešći način kontrolisanja medija je kroz finansiranje. Mediji u Srbiji su ekonomski zarobljeni.
Oglašivači su u raznim vrstama klijentelističkih veza sa vlastima. Znači, ni oglašivači nisu slobodni da finansiraju one medije za koje smatraju da bi im doneli najveću korist za njihove potrebe. Reklamne agencije su partijski povezane i oni odlučuju kome će se dodeliti nekakav reklamni ugovor, a dobijanje ili nedobijanje reklamnog ugovora može da znači opstanak ili nestanak jednog medija.
Pritisima odolevaju neki nedeljnici, Birn, Cins, Cenzolovka i za sad jedina satirična televizijska emisija 24 minuta sa Zoranom Kesićem. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Još malo o disciplinovanju medija i formalnim završetkom programa potpora neprofitnim medijima, čiji nastavak sada tehnički ministar kulture Hrvatske Zlatko Hasanbegović je ukinuo čim je došao na tu funkciju. Opstanak 20 neprofitnih medija ozbiljno je doveden u pitanje, a 280 novinara moglo bi ostati bez posla. Neprofitni mediji se bave temama za koje mainstream mediji nemaju interesa. Eniš Zebić.
Mandat Zlatka Hasanbegovića u ovoj vladi ostaće među ostalim zapamćen po potpisivanju smrtne presude neprofitnim medijima i sufinanciranju triju knjiga kojima je autor ili koautor beogradski povjesničar Bojan Dimitrijević, otvoreni zagovornik rehabilitacije Draže Mihajlovića i Milana Nedića. I dok se bura oko Dimitrijevića stišala, velik dio javnosti i Hrvatsko novinarsko društvo upozoravaju da se mogućim gašenjem neprofitnih medija gubi mogućnost bavljenja društveno relevantnim temama za koje komercijalni mediji nemaju interes i da se dodatno urušavaju profesionalni standardi novinarske profesije. Hasanbegović je imao i svoj dodatni motiv. Za naš program govori predsjednik Hrvatskog novinarskog društva Saša Leković.
Njegov motiv je najvjerojatnije da samo ruši, a da ne gradi, i da ruši uglavnom da bi onemogućio one medije koji njemu nisu povolji i tadašnjoj politici HDZ-a koju je predvodio Tomislav Karamarko. Pritom nije vodio računa da će time uništiti mnogo više od onog što je tog trenutka želio.
Sudbina neprofitnih medija visoko je na listi prioriteta na prvom susretu, što će ga vodstvo novinarskog društva imati sa novom vladom, najavio Leković. Financiranje neprofitnih medija u mandatu prošle vlade lijevog centra napadalo se s desna kao obrazac korupcije i političkog klijentelizma. Međutim, prvi koji je upozorio na nepravilnosti u financiranju bio je Toni Gavrić, donedavni urednik neprofitnog portala Halter. Mora biti jasno da se radi o financiranju nečega što je javni interes i kriterije se mora u potpunosti poštivati, kaže Gavrić.
Čim nije tako, možemo postaviti pitanje da li je riječ o nekom tipu stvaranja odnosa ovisnosti između onih koji dodjeljuju novce i samih novinara. A ako postoji nekakav odnos ovisnosti, to je najveći zlot, onda suprotnost od novinarstva. Znamo da je u ovom natječaju Ministarstva kulture bilo slučajeva sukoba interesa, bilo je dosta prigovora itd. Međutim, te natječaje je trebalo dalje dorađivati, a ne ga rušiti. Jer s ovim nije napravljeno ništa.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Gotovo svaka predizborna kampanja u Crnoj Gori je obilježena i gafovima, pokušajima podcjenjivanja političkih protivnika, doskočicama i prerađenim narodnim dosjetkama. Novina je da su čelnici dijela partija postali glumci u predizbornim spotovima i zabavljači na skupovima. Srđan Janković.
Suprotstavljene političke opcije, opoziciona koalicija Ključ i vladajuća Demokratska partija socijalista su prve započele gađanjem procentima. Srđan Milić iz koalicije Ključ najavljuje pad Đukanovićeve stranke, a taj rezultat garantuje sopstvenim opstankom u politici.
Evo dajem u riječ, ako mi ne budemo malesi imali tri put više glasova, no što ih ona pravi u Plužinama, ja se više politikom baviti neću.
Lider DPS-a Milo Đukanović ne vjeruje u procjene opozicije, pa i on garantuje svojim leđima za svaki glas više koji osvoji opozicija.
Ako oni postignu rezultat koji je iznad 15% crnogorske biračke javnosti, ja ću svakog na leđima da ponesem njihovog birača, onoga koji bude preko 15%.
Više ideja je iznio Dritan Abazović iz koalicije Ključ.
Đukanović mora da postane King Kong ako hoće na grbači da nosi sve one građane koji budu iznad 15%. Već pravimo listu čekanja. Bojim se da će najmanje 25.000 ljudi morati da drži na svojoj grbači.
Mogu li političari biti i glumci? Da li dobro glume, preglumljuju ili šmiraju, kako se to stručno kaže, može se ocijeniti gledajući predizborne spotove Demokratskog fronta. Za sada najupečatljiviji je televizijski spot u kome petorica lidera Demokratskog fronta popravljaju automobil uprkos prisustvu automehaničara koji simbolizuje vladajuću partiju.
Rekao si da ćeš da ga popraviš, ali ovo i dalje ne radi.
Uzmi ti malo grozi.
Ma daj.
Možemo li mi da pomognemo?
Vi?
I sam lider DPS-a se osvrnuo na taj spot cijeneći snagu političke konkurencije.
Ne predstavlja oni konkurenciju nama. Iz spota vidimo da oni mogu biti samo neka nejaka konkurencija nekoj automehaničarskoj radionici.
Neispunjena obećanja vlasti su također predizborna tema opozicije. Simbol neispunjenih obećanja predstavlja izgradnja fabrike čokolade na Cetinju, gradu u kome je sva privreda zamrla. Dritan Abazović je osmislio stih.
Čas Cetinja industrijskog grada brani ukrajinska čokolada.
Ad hoc politički stihovi su dio nastupa i Srđana Milića.
Ko to puši o trošku države, diže rejting na kvrgave krave i na ovce s plavim jezicima, a otvara česme po selima, telefone i cvikere krade, to je sad, nažalost, potpredsjednik vlade.
Za radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Još jednom vijesti dana.
Dodik se nije pojavio u tužilaštvu BiH, bit će mu uručen novi poziv. Vlada Republike Srpske utvrdila tekst zakona o 9. januaru. Recipročne mere ako Srbija nastavi da hapsi građane Kosova, kazao ministar inostranih poslova Kosova Enver Hodžaj. Putin suspendovao sporazum sa SAD-om o plutonijumu. Ekstremni oblik traži ostavku Viktora Orbana zbog neuspeha referenduma o migrantima. Yoshinori Osumi, molekularni biolog, dobitnik Nobelove nagrade za medicinu.
Toliko u ovih pola sata. Na pažnji vam zahvaljuju Dragan Štavljanin, Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Podsjećamo vas, naša internet adresa je slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.